Bo día, ointes da Radio Rou. Hoxe está con nós Noelia Míguez, a escritora de Ocho Señales. Ven de charlar co alumnado de terceiro, cuarto da ESO e primeiro de bacharelato sobre o seu libro. Acompáñame nos micros Telma Campos, Antón Justo, Icía Roca, Antón Álvarez e Maiseu, Ximena Pelo. Bo día, Noelia. Gracias por achegarte a falar con nós.
Bo día. Encantado de estar aquí con vos.
As víctimas de violencia de xénero a veces desenvolver sentimentos de vulnerabilidade, vergonza e medo. Poderíamos contar como dices ti eses sentimentos?
Vivín a culpabilidade porque cada vez que discutíamos eu pensaba que era pola miña culpa, porque eu pensaba que eu era contestona demais e porque non quedaba calada. Vergonza. Vívese moitísima vergonza porque unha muller como a min, que teño moitísimo carácter, que son tan independente, paso moita vergonza por decir que estou, que acabo así con este chico. E despois non me acordo cal era o outro.
O medo.
O medo é porque ti non sabes esta persona como vai reaccionar. Entón, xa non sabes moi ben o que facer, porque pensas en todo momento que se vai enfadar por calquer tipo de cousa. Que se vai enfadar, que me vai deixar, ou que me vai facer calquer tipo de cousa.
Unha muller víctima de violencia machista pode non ser consciente da súa realidade. Cando te percachaches do que estabas a vivir?
Percateime dous anos despois de que me pasou a última señal. Porque, obviamente, cando estás metida nunha relación así, sabes que se porta mal, pero pensas que é pola túa culpa. Entonces, hasta que non pasou o que pasou o último día, e a través da terapia toda, dime conta do que estou vivindo. Non fun consciente nunca. Non hai ninguna muller que este libre deso. Obviamente, como dixen antes, se o maltratador empezara por un bufetón, aí marcha xa no momento. Que pasa? Que como van pola parte da cabeciña, da parte psicológica, van empezando pouco a pouco, sin que ti te des conta, entonces van traballando e non están ali libre.
O teu agresor parou porque pensaba que estabas morta. Ameazarache con facelo, temeras antes pola túa vida?
A violencia física xa empezou antes, pois con calquera empuxón que me daba, ou algún tirón de pelo, ou agarrarme polo cuello, de amenazas, ou mesmo tirarme, pois eso, do pelo, tirarme, romperme roupa, ese día simplemente, pois, foi a máis, porque estaba como amenazado pensando que iba a deixar. Nunca me amenazou de matarme, sí que é verdade que me dixo o típico de se me deixas non vas a estar nin comigo ni con nadie, pero literalmente de volte matar non. Entón nunca sentí medo a que me matara. A que me fixera algo, sí, pero a matarme non.
María, de vivir unha agresión física tan dura, contas que foi peor superar o maltrato psicolóxico que fixo?
Porque a parte física, como digo sempre, un bofetón doeche no momento, o día seguinte xa non che doe, e a física está moi traballada, e a parte psicológica é moita máis fastidiada. Tarda máis en aparecer, tarda máis en curar, porque a parte psicológica mudante totalmente de persoa, de toda a cabeza, é unha parte moi complexa do noso corpo.
En moitas das situacións de violencia machista, o contorno adoita non ser conhecedor. Cando souberon as persoas máis próximas a ti o que estabas a vivir? Alguén puxo en dúbida a túa palabra?
Na miña zona da familia, das amigas e dos amigos, nadie foi inconsciente. Eso está pola parte da vítima moi ben traballado, porque eso significa que eu traballei moi ben como vítima, que intentei que nadie se dera conta. Enteráronse ese mismo día, cando chegaron ao hospital, algúns familiares meus non creían o que estaba pasando. As miñas amigas, teño sobre todo unha amiga, teño varias, pero teño sobre todo unha que a día de hoxe, 8 anos despois, está me pedindo perdón por non darse conta. Obviamente non me deron de lado, teño unha familia maravillosa, uns veciños maravillosos e unhas amigas que van. Fon sempre super mega apoiada e ofreceronme de todo.
E que lle recomendarías a todas as mulleres que están a vivir unha situación de violencia machista?
Pois que non teñan vergonza, sobre todo vergonza, que non teñan medo e que pidan axuda, ainda que sea un desconocido, pero que vida só hai unha e hai que loitar, que eu entendo, creo que todo mundo podemos entender ese tipo as vítimas e que hai que pedir axuda e sobre todo eso, non ter vergonza.
Queríamos rematar cunha mensaxe de esperanza. Logo do vivido, recuperaste e tes unha nova parella. Como foi enamorarse nunha relación xa?
Moi raro. Moi raro porque eu pensaba que o que vivín con Juan era o normal, e agora cando estou con un mozo normal, é un mozo totalmente que me quere, e non me miraba o móvil, bueno, sigue sin mirarme, claro, non me miraba o móvil e me pedía explicacións para nada. Entón, eu a primeira vez, por exemplo, que quedaba casas amigas, pois dicíalle, pois vou quedar con Silvia. Ele dicíame, vale, eu dicía, como que vale? Como que pasa o ben? Non me mandas a ubicación, non me mandas mandarche a ubicación, ni o número de Silvia, ni a ver onde vou estar. E que dicía, Noelia, que eu, se me faz falta para algo, chamo-te, pero xa está. Entón, eu a veces, o sea, ao principio non o vi normal, hasta que, obviamente, un chico que está con unha muller que foi maltratada, ten tamén o seu ganado, porque é moi difícil estar con unha muller que foi maltratada, porque ten que poñer en sano todo o que a anterior parexa destrozou. Entón, tens que recuperar todo e, bueno, existen os homes maravillosos, o 90% son homes maravillosos, o que pasa é que no medio, pois hai unha uva pocha, no meu caso foi Juan, pero os homens son maravillosos, entón vale moito a pena, o amor é precioso, o amor sano é precioso, entón vale moito a pena. Eso, pouco a pouco, porque obviamente non foi fácil empezar con outro chico, porque eu desconfiaba de todos os homens da miña vida, incluído o meu pai, que é o home máis maravilloso do mundo.
Pois ata aquí a nosa conversa con Noelia Míguez, autora de Ocho Señales. Se non lestes o libro, xa contades cunha chea de razones para achegarvos ás súas páxinas. Moitas gracias, Noelia, por compartir connosco estes minutos e de que a próxima.
Gracias a vos por contar conmigo.